ayyaana irreechaa barana bishooftuu irratti kabajamuuf karoorfamee ture irratti lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Yeroo sana UNESCO'n sirna gadaaf beekannoo kenna jedhamee ilaalchitti kenname qophiinsaas guddaa ture. Mormii uummataa guyyaa sana ture irratti waltajjiitti ol ba'ee dhaadannoolee dhageessisaa akka ture dargaggoo Gammadaa Waariyoo Jaallanneen bakka jirurraa haasofsiistee jirti. Of beeksisuun jalqaba.
Ani barataa 2012 umriin 20 magaalaa Shaashamanneen jiraachaa ture.
Gaafa sana gara ayyaana irreechaa bishooftuutti kan dhufte Shaashamannee irraa ture jechuun?
Shaashamannee irraa hiriyoota wajjin deemu. Kana dura irratti hirmaatee deemu ayyaana irreechaa irratti isa jalqabaa koo ture.
Maaliif amma dhaquufeet?
Akkuma beekamu waggaa guutuu uummanni Oromoo sochii hadhaa fi mormii diinaa ofii afur dhaabbateetiin dhageessaa ture. Obboleeyyan keenyaa fi maatiiwwan baay'een irraa wareegame. Carraa kanatti fayyadamnee ammootu ayyaana guddicha kanarratti mormii keenya guutuu addunyaatti dhageessuu barbaadna ture. Kanarratti hirmaadhe jechuudha.
Ati sa'aatii meeqatti achi geesse?
Ani halkan sa'a 8 magaalaa Shaashamannee irraa ka'ee naannoo halkan sa'aatii 11:15 barii ayyaana irratti anatti eegale.
Karaa deemaa bultee moo?
Karaa deemaa bulee gaafatan. Carraa dursee deemuun hin arganne.
Kanaaf kallattii maan iddoo ayyaana sanaa dhattee?
Kallattii maan akkuma konkolaataa irraa buneen iddoo ayyaana san deemne.
Gaafa ayyaana irreechaa sana ganam gara hora Arsaddii sanatti uummanni yeroo yaa'e haalli ture attam maal yaadatta?
Uummanni akkuma duraanitti aadaa ofii yoo ofii akkasitti kabajeedhaan gara hora Arsaddii kana deemaa ture. Achi gaafa ga'u yeroo jalqabaa kootillee ture baay'ee namatti tolalee ture. Uummanni hunduu sagalee tokkoon mormii mootummaa sanii qabu irratti dhageessaa ture jechuudha. Uummanni takkaa diqqaa guddaa illee yeroo osoo hafiin uummanni hunduu mormiilee dhageessaa ture. Akkasitti jalqabuma ganama barii irraayyuu mormiitu ture ayyaana irreechaa sanarratti.
Naannoo sana loltoonni akkana baay'atanii namni akkas baay'atee argitee beekta turte innaane?
Kanaan duras uummanni Oromoo diinaa haga funyaatti hidhatee afoo dhaabbatanii mormaa turanii kunuu faarawaa miti biyya keessatti. Gaafa sana immoo poolisiin illee poolisii bifa lama akka ture uummanni hunduu argeera. Ka hidhatee fi kan hidhannetu jira. Ka meeshaa qabatee fi hin qabanne. Poolisiin Oromiyaa gaafa sana irri baay'inni kan uleen qabanne iyyuu baay'ata. Kuwwan ammoo humna gaaziidha. Sirriitti hidhateera hidhannoo guutu.
Egaa akka viidiyoo yeroo sun waraabame agarsiisutti uummata tasgabbeessuuf yaalamaa ture. Uummanni yeroo sana maal jechaa ture?
Abbaa gadaa yeroo irra darbee turre ture yeroo sanatti. Nurraa kaasaa abbaa gadaa amma yeroo isaa irra jiru kan Bayyanaa Sanbatoo jedhamu. Nufidaa jedheetiin uummanni mormii guddaa dhageessaa ture. Isaanillee tasgabbeessuuf haasaa taasisaa turanii uummanni ammoo. Hin dhageenyeen mormii guddatu ture akkasitti maayikii ofumaa dabarsanii ijoollee kennan.
Yeroo dhuma ati olitti ba'uuf jette sana namni ture sun waltajjii tasgabbeessuuf yaalaa ture miti? Ati yeroo sana nama sana duuba moo cina moo eessa turte?
Naannoon sa'aatii aan waltajjii gubbaa ba'e naannoo sa'a 3-4 yeroo sana walakkaa uummataa ture garaacha uummataa keessa ture. Garumaa fuutti dhiyaadhee ture garuma fuulduraa kan dhiyaadhee ture hangaa yeroo sana.
Maaltu uummata gidduuti utaaltee waltajjii sana akka dhattu si godhe sammuu kee keessa maaltu ture?
Yeroo sani aarii waggaa tokko guutuu uummanni keenya irratti wareegamaa ture san miidiyaaleen addunyaallee baay'atu ture jechaa dhageenye achittillee waan argaa turre sagalee keenyaa guutuu addunyaatti dhageessuuf carraa sanitti fayyadamuudhaaf garaa furuun beeksisa.
Yeroo lafa dhaabatte uummata gidduuti gara waltajjitti deemaa turte loltuun si ittis hin turre?
Gurbaa waltajjii tasgabbeessaa horsanii isatu waa dubbatee naani loltoonni gara duubaa ilaalanii harka isaanii kutee talluuf yaani harka isaanii wal gadhiiseetuma akkasumaan bira darbe.
Isa kana siluma saganteeffattee kan qabatte ture moo egaa achi geessee yaadde?
Ani wanni saganteeffadhee ba'ee fooyitu hin jiru aarii moggaa guutuu biyya keessa ture sanii malee sagantaadhaan hin goone.
Dargaggeessi bifisaa gara magaalaa. Wayyaa aadaa uffatee uummataani maal barbaaddu waan akkas akkasii jechaa ture. Yeroo sana ati dugda duuba isaan dhaabataa turte?
Hin dhaabanne ana akkumatuma keessaa ol ba'eetiin darbeetuma irraa fuudhaan.
Maayikii yeroo harkaa fuutu waan jechuuf jette beektaa?
saasani tiyani miyaa dunyawaan argaa turees addunyaan guutuu haa nuu dhagu jedheetin wooma yeroo sanitti naadhufe malee ani wanni qopheeffadheen turree.
Afaan Oromoo afaan Ingiliffaa filachuun kee maaliif ture?
Guutuu addunyaa haa nuu dhagahuuf waan biyya keessa jiru fedhii uummata akka hubatu kan afaan san filadhe.
Yeroo kana murteessite jechuuf deemte ega jette boodas waan hamaa si eegu sammuu keetti yaaddetta?
Ani yeroo sani aarii guddaa keessan ture waan ta'eef osoo achitti illee dhandhaaniiti ani wanni yaadatti hundi hin jiru homaa homaa natti fakkaanne jiru. Baay'inni uummata illee haguu waltajjii gubbaa ba'e arge malee hin argine jiru ture uummanni akkitti na jalaa qabe baay'ee natti tole akkasitti guutuu addunyaa illee dhagaadheef abdadhee.
San booda maayikii sirraa fuudhan garati deemte mul'anne fiilmiin isaan agarsiisu.
Ani kallattiiman gadi bu'eetu uummatatti makame.
San booda?
San booda namoonni tokko tokko achi keessaan dhiibaniitiin ishee hordofanii as keessaa ba'e naan jedhanii dhiibbaa uummataatiin achi keessaa ba'e.
Itoo uumman akkasiin hin jenne garuu achuma turte?
Achuma dhaabbachaan ture ijoollee dhiibee na baase malee.
Yeroo dhukaasi dhaga'amu sana naannoo sana turte moo baateetti?
Sunni hunduu kan raawwatame wanti sukkanneessaan sun kan raawwatame hagaan achi keessaa ba'e. Ani ba'ee karaarran ture yeroo sannii sagalee dhugaasaa dhaga'ee naannoo sanarraan fagaadhe.
Amma sana goote ega gadi uummatatti buutee dhaabatte booda waan ayyaade godhadheera jette moo maaltu sitti dhaga'ame?
Innaa sani waan ayyaade godhadheera yoo xiqqaate waltajjii kanarratti fayyadameetiin addunyaan hundu akka dhagee taasee waltajjii jarri ofii qopheeffattee irratti akka isaan salphisetti yeroo sana illee na dhagaanoonni akkasii baay'ee natti tole yeroo sana innaa waltajjii sanarraa bu'u.
Eessa dhatte gaa shashamannee dhatte moo achuma dhokotte?
Sana booda ani yeroo magaalaa keessatti illee hiriira irratti hirmaachaa ture uummata wajjin. Sana booda iyyuu bishooftuun guyyaa sanii akkuma jiru mormii irra ture gara galgalaa shaashamanitti hin gale.
Ammayyuu waan tokko nan taa'ettee yaanne jechuu?
Ani kana homaa quban qabu akka miidiyaan gadhiiseeru namaan dhageenyeyyuu seensa shaashamanii irratti hiriyoottan kennaa jirteetiin. Ati miidiyaa akka rakkanaa irratti si arginee akka rakkanaatti jira naannoo gara manaatti illee hin galiin naan jedhanii hiriyootaan kiyya bakka naa qopheessiteetiin akkasumaan gara iddoo biraa nageessan hiriyootaan kiyya.
Itoophiyaa kaatee biyya amma jirtu kana dhaqqabuudhaaf yeroo amma misii fudhate?
Irreechaan boodaan gara bultii 10 wayii achuma Itoophiyaa keessatti dhokadhee ture achi booda ija tokko wayiin ta'a akkasitti hafidoo dandeenye.
Amma achi baatee kompiitara irratti sabaa hima adda addaa irratti gaafa of ilaaltu maal jetta?
Ani kun hundi dhugaa natti fakkaanne waan akkana ta'ullee hin seenne kanaan illee eegne.
Imaltuu kana gaafa kaatu karaa gaafa deemtu rakkina sirra ga'ee iddoo amma jirtu amma geessutti waan keessa dabarte hundumasaa waan gaafas goote sanaa wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maan godhe jetta?
Rakkina nurra ga'ee fi maaf akkas godhallee jedheetiin wanti gaabbee wayiitu hin jiru maaliif uummata baay'eetu hiriyoottan keenya obboleeyyanii fi maatiiwwan keenya baay'eetu nurraa wareegame. Ani silsila akkitti carraasa nargadheetti haa fayyadamu malee osoo achirra illee ba'eetiin ba'eetii aan homaatti fakkaatu ture yeroo sanatti waan ta'eef homaan hin gaabbisne.
Biyya amma jirtu kana turtamoo iddoo kan biraa dhaquuf akeeka qabdu?
Yoo iddoo qabsoon itti qabsaan jiraate ani sanatti illee makamuun barbaada. Yoo hin taane ammootu barumsa jiruun barbaada. Carraa kanaan uummata Oromooti wanni aan jedhamu tokkummaadha. Tokkummaa jabeessu. Biyya tokko taateetti qabsoo itti fiinsaa jirti. Akkasumatti warri biyya alaa warri dhaabbilee siyaasaa garaagaraa keessa jiru tokkummaadhaan ta'ee qabsoo eegalame kana galmaan ga'u qaba jedhees kanuma dhaamti kiyyeessa.
Dargaggoo Gammadaa Waariyo deebiinuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ayyee isinis galatoomaa.